solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Bizkaian ere hainbat lagun etxerik gabe bizi dira eta ikerketa egin dute Euskal Herriko Unesteko hainbat irakaslek. Gorka Moreno, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta emigrazio behatokiko kidea. Egunon?
Eixo, egunon.
Zer moz gabiltza?
Osondo.
Posten naiz. Hain zuzen, duela gutxi, ba, etxerik gabekoen inguruko ikerketa egin duzu, zergatik ikerketa hori?
Lehenik eta behin Bizkaiko Foru Aldundiak indako eskaera zan, eta bueno, ba momentu horretan ikusten zalako, behar bat zegoela, krisi garaia baino lehen hasitako ikerketa da, gero krisia etorri da, horrek ere, eragina izan du, baina egia dana da etxerik gabekoen egoera gure gizartetan. Ba, onartezin izan beharko zala, baliabideak jarri beharko liratekela, eta zentzu horretan, testu ingurra horretan kokatzen da inzuzen ere gure ikerketa. Realitatea, etxerik gabekoen kolektiboaren realitatea hobeto ezagutzea, hauen ezaugarriak hobeto ezagutzea, eta eraberean ere, dauden baliabideak baloratzea, eta etorkizunera begira zeintzuk izan den daitezken baliabide horietan jarri daitezken edo eman daitezken hobekuntzak, eta horretaz gain, ze baliabide berri beharko liratekeen erantzun egokiago bat emateko kolektibo ni.
Europan okeres banabil lau talde, honen inguruko lau talde desberdintzen dira, zapairi gabekoak, etxeri gabekoak, segurtasunik gabeko etxe bizitzetan bizi direnak, eta edo etxe bizitza ez egokietan. Zuek non kokatu duzu azentua nola izateko?
Bai, hori da etosen definizioa hor kategoria ezberdinak aipatzen dira, zuk oso ondo aipatu duzun bezala, eta gure kasuan bean edo egoera okerrenean kokatuko liratekenekin lan egin dugu. Alegia, guk landu degun kolektibo nagusia izan da kalean bizi direnak edo lo egiten dutenak, eta bestetik ere aterpetxe batean edo antzekoa dan baliabide batean lo egiten dutena. Azken finean, azkeneko kategorizazio hortan, azkeneko peldainotan kokatzen direnak hain zuzen ere.
Zer nolako profila dute hoiek?
Tipologia ezberdin egin daiteke, baina nagusiki nik esango nuke bi talde oso berezi ezberdintasun nabariekin topatzen degula kolektibo honen baitan. Alde batetik, bertakoen kolektiboa, eta bertakoen artean bagian perfil tradizionalena izango litzatekena, adin ertaina, 40-45 urte artean kokatzen direnak, eta gehien bat arazo pertsonalekin, eta arazo pertsonalei buruz hitz egiten degunean, esaten dugu, bai drogomenpekotasunak, bai alkoholmenpekotasuna, gaixotasun mentalak, edo osasun arazo larriak. Hoiek dira nolabait ere perfil honen ezaugarriak, eta esan bezala gehien bat perfil hau arazo pertsonalak dituztenak eta adini ertainan kokatzen direnak gehien bat izango litzateke bertakoena. Eta gero bestetik oso perfil guztiz ezberdina izango genuke, eta izango zen atzerritarrena edo etorkinena. Eta kasu honetan atzerritarren artean nagusiki magrebtarrak, marokoarrak nagusiki, eta bigarren eskalafoi batian argeliarrak, eta hauen kasuan askoz ere gazteagoak, danak iaia edo danak edo gehienak gizonezkoak, eta kasu honetan esan bezala gazteagoak, eta arazo pertsonalak, lehen aipatu ditugun arazo pertsonalak askoz ere urriagoak. Alegia gehienetan osasun aldetik egoki daudenak, droga kontsumo gutxikoak, eta gehien bat beraien arazoa da etxe bat edo egoitza bat ez dutela lo egiteko, baina horretaz gain nahiko normalizatuta dagoen kolektiboa izango litzateke. Oro har danak hartuta argita garbi gizonezkoen nagusitasuna ematen da bai talde batean zein bestean. Guk egindako inkestan 109.5% emakumeak ziren bakarrik, eta gizonezkoak 181.5%.
Eta adinari dagokionez?
Adinari dagokionez esan bezala buruz ari naiz, baina bataz bestekoan ikuste 36 urtea inguruan kokatzen zen, baina esan bezala bi kolektiboien artean ezberdintasun nabaria ematen zen. Eta atzerritan erren artean adina, bataz besteko adina asko jaisten zen, eta ba asko talde hortan asko 20-25 urte tarte hortan kokatzen diran, eta bertakoen artean aldiz, ba bueno, 40, 45 eta 50, 55 urtetara ere ailegatzen gera. Eta esan bezala bi talde hoiek iaia erdia osatzen dute. Atzerritarren kolektiboa 42% da gaur egun, eta bertakoena 48%. Beraz, beste zaugarri nagusi bat da txerik gabekoen kolektiboaren barruan atzerritarrak bertakoak baino gehiago direla. Beti ere, zifra nahiko basuei buruz ari gea hitz egiten. Gure datuen eta gure estimazioen arabera, pentsatzen dugu Bizkaian etxerik gabekoen pertsona, esan bezala kalean lo egiten dutenak edo egoitza batean, 300 pertsona inguru izango lirateke.
Bizkaia osoan eta batez ere supartzen dut Bilbon, Barakaldon edo Getxon.
Hori da, hori da, zuk ondo aipatu duzun bezala, gehiengo handi bat Bilbon kokatzen da, Barakaldon ere detektatzen da, badagola masa kritikoa, eta gero bazuk aipatutako Getxo hirian gutxi dira, ematen du gutxi direla, eta hemen eta guri ere gure hasierako hipotesia zanez ikustea zergatik ematen dan konzentrazioa Bilbon, eta esaten dan bezala oioa edo arraultza dan lehenago, ez da, alegia beste herrietan baliabiderik ez dagoenez Bilbora etortzen diren, edo beste herrietan ez dagoenez, ba Bilbon bakarrik ematen diran, ez? Eta zentzu horretan uste dugu, ba adibidez hori, ezkerraldean baliabide gutxi edo bat ere ez dagoela, eta zeo zer martxan jarri beharko litzatekeela, lehenbailen gutxienez ezkerraldean, eta gero ba eskubialdean, eta Getxo inguruan, ba akaso epertainera begira ere dispositiboren bat edo egoitzaren bat martxan jartzea interesgarria izan daiteke.
Etxerik gabekoen osasuna edota formazioa ere aztertu dituzue.
Bai, hori inkesta hortan baloratu egin deguna, eta osasunari dagokionez, ba adibidez, buruzari naiz ere orain, baina uste dut 40, 45 inguru osasun arazo larriak izaten zituen, eta hoien artean ba nagusiki hepatitis edota iesa bezalako gaixotasunak. Beraz, honek esaten diguna da, ba bueno, osasun arazo hoiek gehienetan oso estuki lotuta daudela droga kontsumo jakin batzuetara. Dena den, berriz errepikatuko nuke hor ere, ezberdintasun oso nabaria, bertakoen artean osasun arazoak nahiko handiak ziren eta hor nahiko garatuta zeuden, eta aldiz atzerritarren artean osasun arazoak ba nahiko urriak ziren, eta pentsatu behar dugu ere gaztetasunak ero hortan eragina egiten duela. Eta formakuntzari dagokionez, ba bueno, nik enuke horrela aipatuko, ez dugu ikusiz horrela zeo zer aipagarririk, ba bueno, ikasketa unibertsitarioak poste 6-7 zirela, baina bueno, hortaz beste edo bueno, populazio normalizatua ekakotzen artean konparatuta ez genuke horrela ba bueno, ezberdintasun nabaririk ere somatuko.
Egoera ekonomikoa supatzen dut latza.
Bai, horra argita garbi, ba bueno, diru sarrerak oso urriak, eta gehienetan ba bueno, arazo itzelak ere adibidez, ba hori, oinarrizko errenta edo gaur egun diru sarrera bermatzeko errenta bezala ezagutzen deguna jasotzeko arazoak, ba erroldatzeko arazoak direla, eta diru sarrera edo diru iturri nagusiena hori xedain zuzen ere gizarte prestazioak, eta hor bai pentsio ez kontributiboak, baina nagusiki lehengo oinarrizko errenta, gaur egungo diru sarrera bermatzeko errenta izango litzateke, eta gero ba beste bigarren hirugarren maila batean ba dirua eskatzea, kalean eskatzea eta eskale moduan ibiltzea, baina zuk aipatu bezala diru sarrerak oso urriak, eta noski horrek arazo oso latzak sortzen ditu.
Familiarekin harremanik bai?
Gehienetan bai, eta hor ere ezberdintasun nabaria bertako eta atzerritarren artean. Bertakoen artean harreman familiarrak zailagoak eta akaso kakotzen artean erreagoak, ba bertakoen bilakaera luze eta korapilatxoaren ondoren askotan ba sare sozialak eta sare familiarrak erre egiten dira, apurtu egiten dira, baina egia da sare sozialei dagokionez, ba profesionalek paper handia jokatzen dutela, bai bertako, bai atzerritarren kasuan. Eta aldiz, atzerritarren kasuan harreman familiarrak, naiz eta noski telefonoen bitartekoak izan gehienetan, onak ba, askotan familiak bultzatireko proiektu migratzaile baten ondorioa dalako egoera hau, zentzu hortan ba hor familiaren arteko, bai, etxerik gabeko pertsona horren arte eta familiaren arteko harremana estua izaten da, eta harremana, esan bezala, telefonikoa baldin bada ere, handia izaten da.
Justiziarekin arazorik baldute?
Batzuk bai, horre gure inkestak esaten zuenaren arabera ere, ba, 128 inguru uste detzala, gartzelan egondakoak zirela. Hoien artean ere, ba, berriz ere, bertakoen portzentaia 100 askoz ere handiagoa, zentzurretan, ba, bai, ikusten da, ba, gutxienez zenbait tipologietan, ba, justiziarekin dauzkaten arazoak edo harremana, ba, hor dagoela eta era nabarian agertzen zala gure inkestan.
Drogomenbekotasunak aipatu dituzu, ba, hemengoen artean bederen, etxerik gabekoen hemengoen artean batzuetan ematen dela. Hor kasu bat nahiko saltza atera zuen kasu batek, duela zenbait urte Bilbon, Ontza, zentroa, aldi San Antonen gauzak bidatu ziren.
Bai, bai, eta ontza guk ikerketan ontza sindromeari buruz ere hitz egiten dugu, izan ere orain dela urte batzuk emandako gertaera horrek eragina izan du baliabideen garapenean, edapenean eta kokapenean noski. Eta zentzu horretan behin da berriz ikerketan agertu zaigun arazo bat izan da hori, etxerik gabekoen baliabideen kokapen geografikoa. Nun jarri, nun ez jarri, eta zentzu horretan, adibidez, Barakaldon baliabiderik orain arte ez egotea, naiz eta etxerik gabeko kolektiboa egon, edo pertsonak egon, edo Getxon ez jartzea, zentzu horretan, NIMBY bezala ezagutzen dan fenomenoa, edo Not in my backyard, ez nire atzeko patioan bezala ezagutzen dan fenomeno horren ondorioa da, orain dela hilabete batzuk ere ikusi dugu bizitegi elkarteak Txurdinagan eta Otxarkoa galdean izan duen arazoa, etxerik gabekoen egoitza bat, eguneko egoitza bat ezarri nahi zuenean auzo horretan, ez da? Eta esan bezala ontzak eragin handia izan du aurrek urteetan eta etorkizunera begira ematen du eragina ere izango duela eta arazo bat badala eta horri aurre egin beharko zaiola hurrengo urteetan baliabide hobeagoak jartzeko eta baliabide berri batzuk ere jartzeko.
Zuen ustez, 100 lagun dira kalean egunen Bizkaian, eta instituzio publikoen erantzuna zein da? Argi dago Barakaldon eta Getxon, ezerrez, edo gertu.
Bai, hori da, zentzu horretan, hor nik argi bereiztuko nuke alde batetik Bilboko udalak eta Bizkaiko foru aldundiak egiten ari duten lana, lan nik esango nuke, ona, gabeziekin, mugekin, denok badakigu, arazoa badaudela, eta bar, eta komunikabidetan ikusten degula, baina gutxienez, zeozer egiten dute, eta hori ez da gutxi. Bilboko udalak aterpetxe bat badauka, beste hainbat elkarte, gizarte elkartekin konbeniatuta egoitza ezberdinak ditu, jantokiak ere baditu, eguneko egoitzak, eta foru aldundiak gauza bera bultzatzen ari du, hobekuntzak eman dira azkeneko urtetan. Baina hor bai, gabezi bat ikusten da gainontzeko herrietan, gizarte zerbitzuen legearen arabera, 20.000 biztanle baino gehiagoko herriek izan beharko lukete horrelako dispositibo larrialdietarako dispositibo de egoitzarik, eta Bilbo kenduta, gainontzeko 20.000 biztanle baino gehiagoko hiri eta herrietan, ez da horrelakorik ematen, zentzu hortan, aipatu dugu, ontza sindrome horren eragina, baina, galdetu beharko litzaiokegu beraiei, agintari herri hauetako agintariei, zergatik ez duten jartzen legeak hori esaten badu, zergatik ez diren martxan jartzen horrelak maila horretan kokatzen diren baliabide ezberdinak, eta azken finean guzti honek lehen aipatu dugun konzentraziora garamatza. Bilbon kokatzen da, ia etxerik gabekoen 85%, edo ia 100%, eta naiz eta etxerik gabeko hainbat pertsona erroldatuta egon beste herrietan, azkenean beraien bizitzan Bilbon egiten dute, bagoitzak hemen kokatzen direlako, eta imaginatu dezakegunez ere, ba, bueno, iriak ere anonimotasun gehiago ematen duelako, hainbat sustantzia lortzeko ere Bilbok ere aukera gehiago emango dituelako, baina interesgarria izango litzateke baliabide ezberdinak beste herrietan kokatzea, izan ere, ikusi izan da, eta Barakaldon adibidez, jantoki bat martxan jarri izan txiki-txikiak, eta ikusi indana da, jendea ara juten dela, eta etxerik gabeko pertsonak ara juten direla. Beraz, guk daukagun hipotesia da, beste baliabide batzuk, beste herri batzutan kokatuko balira, han agertu egingo zala, errealitate hori, gaur egun lurrazpian kokatzen den errealitate hori azaleratu egingo zala, eta zentzorretan ere ezin dugu aztu, ba, Barakaldo edo Ezkerraldeko herriak Bilbo hiri inguruan kokatzen direla, eta gaur egun metro edo autobusen bidez, Barakaldora jutea, edo Sarrikora edo San Ignaziora jutea berdin-berdina da, ez? Beraz, zentzortan ere hor nik uste etorkizunera begira eta epe motzera begira gogoeta edo ausnarketa sakona egin beharko litzatekela agintari eta instituzio publiko guztien artean gaur egun Bizkaian.
Ikerketa burutzeko inkesta batzuk egin dituzue, besteak beste 23 etxerik gabekori, hoien beharrak jakiteko. Zeintzuk dira?
Azken finean gure asmoa zan, alde batetik perfila, beraien profila hobeto ezagutzea, hori inkesten bidez, eta gero ere, etxerik gabekoen iritzia jasotzea, baliabide eta hauen beharren inguruan, izan ere askotan profesionalei galdetu egiten zaie, zeintzuk dira etxerik gabekoen beharrak, baina ez dugu kontutan hartzen, protagonistak direnen iritzia eta zentzu horretan elkarrizketa sakonen bidez beraien iritzia ezagutu izan dugu, eta azkenean hemen lehenik eta behin esan beharra dago etxerik gabekoen beharren inguruko iritzia edo dauden baliabideen inguruko iritzia nahiko ona zala, nahiko positiboki baloratzen zuten gaur egun dagoena, baina dena den hainbat behar azpimarratzen zituzten. Adibidez, aterpetxei dagokionez hainbat gauza azpimarratzen ziren behin da berriz. Bat ordutegiena. Ordutegiak zabaltzarena. Eta zentzu hortan ezin dugu aztu etxerik gabekoen erronka nagusiena egunean zehar, eguna okupatzea dala, denbora librerik izatea. Ez paradogikoa ematen du, guk behin da berriz denbora librea isialdia nahi degula, taldiz etxerik gabekoentzat denbora librea denbora galduta da, eta aspertzeko denbora da. Zentzu horretan, beraien naia beti ere denbora okupatzea da. Zentzu horretan, aterpetxak batzutan, zazpitan, goizeko zazpitan, sortzitan, nolabait ere, kakotxen artean, bota egiten dituzte, eta gero ez dituzte beraien ateak irekitzen, bederatziak arte batzutan. Orduan zentzu horretan, beraiek aldarrikatzen zuten beharretako bat zan, ordutegi horiek zabaltzeak, bai goizean eta bai arratsaldean. Arratsaldean, lehenago sartzeko aukera, eta gero ere goizean beranduago ateratzeko aukera. Horri lotuta adibidez ere, asteburuetakoa agertzen da. Astean zehar denbora nahiko okupatuta izate dute, eguneko zentroak daudelako, ikastaroak daudelako eta bar, baina asteburuetan eguneko egoitza asko itxe egiten dute, ikastaroak ere ez dira egoten, eta hauen arazoa zein da, batzutan, Bilbon, larun bat batean goizeko 8:00 kalean daudela, zer egin gabe, eta denok pentsatu dezakegun bezala, hori arazo larri bat da, guri ere planteatuko baligukete, gure etxea utzi beharra larun bat batean goizeko 8:00 eta arratsaldeko edo gaueko 9:00 arte ezin sartu, euria, hotza, eta barrekin, arazo larri izango zan ere guretza. Zentzu hortan, ordutegiena behin da berriz agertzen zan. Eta agertzen zan beste behar bat zan komunak, dutxa eta bar gehiago egotea eta hoietan hobekuntzak ematea. Askotan dutxak 20-25 pertsonako dutxa bat egoten da eta horrek arazoak sortzen ditu goizetan, dutxatzerako momentuan eta bar, eta noski aterpetxei dagokien ez da bukatzeko beste behar nagusi bat zan hori, intimitate gehiago izatea. Hainbat aterpetxetan gelak 15-25 pertsonentzako izaten dira, eta beraz hor eman daitekeen intimitatea oso txikia da, eguneroko bizitzan ere arazoak sortzen dira, eta hortan ere azpimarratzen zuten, eta adibidez, Elejabarriko aterpetxeak baditu gela individualak edo bi pertsonentzako gelak, eta hau aterpetxau oso balauratu, oso ondo balauratua izaten zan, eta beste hainbat aterpetxe aldiz, etziren hain ondo ateratzen balorazio honetan.
Bukatzeko Gorka, zuen bai. Ikerketaren, ikerketa bukatu ondoren, supozatzen dut, aholku edo gomendioak baditu zuela, hain zuzen, etxerik gabekoen egoera bideratzeko, hobetzeko?
Bai, bai. Lehenik eta behin, eta bueno, horre ikerketak baditu ondorio batzuk, plangintza bat ere proposatzen du, lehenik eta behin, ez dugu, hainbeste, baliabide asko edo adibidez hori, aterpetxe asko irekitzea, eguneko zentruak zabaltzea eta bar, ez dugu hain argi ikusten, eta bai, uste deguna da, akaso ze hainbat egoitza baliabidea handitu beharko liratekeela, baina handitza baino nolabait ere diversifikatu beharko zirela. Ikusten deguna da plaza arazo hainbeste ez dagoela, baina bai egoitza berean behar eta interes oso ezberdinak dituzten taldeak batu egiten direla eta horrek arazo handiak sortzen dituela. Adibide bat jartzarren, aterpetxetan bai bertakoak, bai atzerritarrak biltzen dire, bai arazo pertsonalak dituztenak eta arazo pertsonalak ez dituztenak, eta batzuk eta besteen beharrak oso ezberdinak dira. Arazo pertsonalak ez dituenak goiz oheratzea nahi badu lo egiteko eta urrengo egunean goiz altzatzeko eta ikastaro batetara juteko, goizeko seitan edo seitarritan esnatzen dira hauek askotan, bertakoak edo arazo pertsonalak izaten dituztenak batzutan kontrakoa nahi dute, ez dute zorroztasunik nahi, askotan egoitzara llegatzen direnean, aterpetxera llegatzen direnean arazoak sortzen dituzte eta bar, eta beraz hor kontraesan bat sortzen da. Horregatik planteatzen genuna da zan hori, nolabait ere baliabideen dibertsifikazioa eman behar zala, dibertsifikazioa, eta hainbat baliabide berri sortu, adibidez planteatzen genuen, arazo pertsonal larriegirik ez dituzten pertsonaentzako interesgarria izan zitekeela adibidez, gizarte pentsioak, edo bueno, ikasleen kolegio maior edo eskola nagusien antzera funtzionatzen duten dispositiboak edo goitzak martxan jartzea, beraien giltza izani, beraien gelaren giltza, beraien zerbitzuak, eta izan ere normaltasuna da nagusi, eta era berean arazo gehien zituztenentzako beste baliabide batzuk martxan jarri beharko zirelak, intentsitate handiagoekin, exigentzia gutxirekin, eta nolabait ere azkenean, eta noski gaurko elkarrizketan, gaurko saioan ezin dugu dana komentatu, baina bueno, laburtzeko bai ikusten genuen baliabideen dibertsifikazioa bidea izan behar zala eta etorkizunera begira zutabetako bat izan beharko litzatekeela.
Gorka Moreno, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta emigrazio behatokiko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei eta zuei ere nahi duzuen arte.
Agur.
Oan aiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero. Euskaraz plazekiten ire, eizabuelak edo, baina nirro jontaz horain arte zero, goizero, goizero, haekan bezero. Ez du milagro, haundirik espero, goizero, goizero, haekan bezero, batzuetan ero, bezetan bero, baina ez du milagro, haundirik espero. Goizean goizan zipe hartut, motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez da goila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila, nik ez dauka kulparik, ez Zabila, hau da makila, adiz klase pila, itzak beste mila, animo mutila, izaten dute baina ez da infazila. Hau da makila, adiz klase pila, itzak beste mila, animo mutila, izaten dute baina ez da infazila.
ideia unire buruan ez dakit noiz hasi zen
baina batzutaren aizeme gaiegi divertitzen
lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen
kokoteraino nabo klaseak aditzen pegatak ipintzen da dirua aditzen nola sartu nintzen ez du konbenitzen lanon bat bilatzeko ez badu zerritzen pegatak ipintzen da dirua aditzen Patillatzeko ez badu zerritzen
Bilasker Zerri mugurutan